Няколко международни институции слагат България в топ 10 на реформаторите. Оценка, която не се получава вътре в страната. Защо така се случва според вас?
Нормално е. Отвън наблюдават по-безпристрастно и по-скоро гледат характера на реформите, които са осъществени и резултатите в перспектива, които ще се получат. Докато ние вътре в страната искаме веднага и незабавно да се прояви ефект, което е трудно.
Можем ли наистина да очакваме, че в резултат на тази престижна за България награда ще станем свидетели на това повече инвеститори да открият страната ни на фона на кризата, на която сме свидетели в световен мащаб?
Ами аз не бих искал да изпадам в така да коментирам пряката зависимост между двете. Безспорно е обаче, че подобен тип номинации повишават инвестиционната репутация на страната и безспорно ще доведат до голям приток на инвестиции. Знаете, че за миналата година преките чуждестранни инвестиции са рекордни от началото на прехода. Надхвърлиха 20% от брутния вътрешен продукт или над 6 милиарда евро. А трудно може да се каже каква част от тях е резултат точно на тази реформа, която сме направили. Убеден съм, че значима част съществуват именно на по-благоприятни инвестиционен климат, в това число на по-благоприятния данъчен режим.
Как се вписва тази награда на фона на проверките на ОЛАФ у нас за неправомерно използване на европейски пари?
Няма пряка връзка между двете. Двете институции са различни, имат различни цели. Световна банка и групата на Световна банка гледат друг тип процеси. А това, което прави ОЛАФ, е нещо, което ОЛАФ прави във всички страни членки. Ние като нова страна членка се впечатляваме много повече от проверките. Такива проверки има навсякъде, ще има у нас сега и в бъдеще. Нашата задача е да правим системите за контрол такива, че все по-малко работа да има ОЛАФ.
При получаването на наградата подчертавате размера на бюджетния излишък. Тъкмо това е една от най-критикуваните страни от работата на правителството ни.
Не съм чул критики от професионалните кръгове. Има повече политически критики. Няма професионалисти, които да ни упрекват в това. Напротив, това винаги се изтъква като адекватност на реакцията на правителството спрямо рисковете, частно в куща сметка, толкова по-високото ниво на инфлация от миналата година. И не на последно място, специфичният монетарен режим, който функционира у нас, знаете, че работим с по-инфициран курс и паричен съвет.
Нямат ли все пак основания критиките, че този излишък все повече изкуствено нараства и съответно поражда съмнения за целесообразното му използване?
Това е излишък, защото остава неизразходван, трупва фискалните резерви, обезпечавайки бариера срещу рискове и адекватно покритие на лева. А има коментари, евентуално свръх излишъка как ще се разходва. Дай Боже да има такъв, ще се разходва по решение на парламента.
Понеже споменахте инфлацията, с която знам, че от миналата година доста нарасна, макар че тук за последните месеци има една леко очертана тенденция на спад, но какъв е в крайна сметка полезният ход на правителството?
Ами най-силният инструмент е точно излишъка, който вие твърдите, че е критикуван. Той е най-силното антиинфлационно средство, толкова доколкото отнема част от потенциалното вътрешно търсене. Вероятно, излишка 6%-2% повече. Другата мярка е контрола върху нарастване на доходите. За съжаление, и двете мярки са изключително непопулярни. Нали не искаме да чуваме за тях, но в същото време не искаме и висока инфлация.
Това е мярката, която всъщност правителството вижда срещу инфлацията.
Не само правителството, икономическата методология не е измислила други средства, а в условия на паричен съвет. Ако имахме Централна банка, която работи свободно с операциите, има и инструменти на Централната банка, но у нас това не е възможно. Въпреки това, си спомнете, че Централна банка също увеличи задължителните минимални резерви миналата година и това е също антиинфлационна мярка.
Като си има предвид цената на петрола и все пак нарастването на храните в световен мащаб, смятате ли, че това лято у нас ще спазим традицията, която миналата година не се спази, между другото, е именно да имаме дефлация?
Аз много се надявам първо тази година реколтата да е добра, за разлика от миналата година. Въпреки това не бих се ангажирал в условия на толкова висока степен на неопределеност, а това, че той на външните фактори, които въздействат, не бих се ангажирал. Вероятно би имало дефлация при условие, че цената на петрола и на храните навън не се повишава, т.е. при равни други условия, както обичаме да казваме. Ако обаче външните фактори не са благоприятни, тогава е доста по-трудно да се коментира влиянието им вътре в страната. Остава надеждата, макроекономическите фундаментални фактори показват, че има всички предпоставки тази година да бъде по-ниска инфлация.
Като говорим за цените на горивата, ясно е, че не може да се влияе върху цената на суровия петрол, но от друга страна върху акциза и данъците може, знаем какви ангажименти имаме там, но в крайна сметка в каква степен да очакваме да отговорите на дефиницията реформатори, говорейки за акциза и за ДДС върху горивата до края на годината?
Ами реформи тук са неуместни, доколкото по отношение на косвените данъци, възможности за местни политики са доста свити. Знаете, че ние не сме достигнали още минималните нива на акцизи, което е условие, което следва да изпълним в 3-годишен хоризонт. При акцизите ситуацията е почти константна. По отношение на ДДС, също знаете, че от 1994 година в страната има политика на единна ставка и ще продължим да отстояваме единната ставка, защото това е предпоставка за другите реформи. Не може да искаме ниски преки данъци и в същото време и ниски косвени.
Твърди сте в този смисъл, защото аргументите на хората, които така негодуват срещу високите цени на горивата, са, че тъкмо в други държави там данък добавена стойност е на по-ниски равнища.
Никъде не е под 15%. Това е минималната ставка, която прилагат страните от Европейския съюз. А много малко страни с 15-16%, обикновено са 18-19%, 25-25%. Нашата ставка на този фон е приблизително по средата. Факт е обаче, че нямаме изключения. И това не помага в никакъв случай на петрола, защото петрола не е в списъка с изключенията. В списъка с изключенията храни, медикаменти и някои други стоки. Но не и петрола.
В средата на този месец транспортният министър очаква от вашето ведомство предложение за някакво решение на въпроса с акцизите върху горивата поне до края на годината. Какво всъщност се очаква да запишете в този доклад?
В контекста на разговорите с превозвачите, ние поехме ангажимент да проучим всички добри практики, които има в стари страни членки и не открихме нито една, която допуска каквото и да е възстановяване на акциз до минималните нива. Аз вече подчертах, че не сме достигнали минималните нива. Неуместно е да се говори за дерогация, защото ние сме в условия на своеобразен вид дерогация, разрешена ни с преходните периоди, които ползва. Това е вид дерогация. Не може да има втора дерогация.
Но и въпросът по този начин, разбирам, е приключен.
Ами, вижте, много искам да ви кажа хубава новина, но ще ви изложа.
Говорейки за акцизи, можем ли да очакваме рязко подобряване в работата на агенция Митници? Разбираме, че акцизите така бяха ябълка на раздора, да го наречем, и повишаване на тези приходи, след като начело на агенцията застана човек, който не е уморен от дългогодишната си работа на ръководен пост в системата.
Това е една от задачите, макар че аз не бих използвал израза рязко, тъй като и до сега работата е удовлетворяваща. Разбира се, в различните сегменти на акцизите има различен тип пропуски и моите указания още при първите разговори с господин Кулишев бяха да се разработят мерки за подобряване на акцизите най-вече от